čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Duša moje duše, draga braće i sestre, čućete dio predavanja blaženo počivšeg arhimandrita Luke na temu Monaštvo i vaskrsenje, koje je održao 2008. godine u manastiru Podmajine u Budvi. Posjetioci su željeli da čuju nešto o zapadnom svijetu i pokajanju.
Pa da bi došlo do pokajanja, morate prvo ih izvučiti iz lažne religije, recimo religije ugađanja sebi. Stvari, eto, oni su sada u religiji hrišćanstva. Hrišćanstvo nije religija. Oni su zaista u religiji hrišćanstva. Tu se zaista govori o Hristu i o vječnom životu i o svemu onome što piše u Evanđelju. Međutim, baš to je ovaj otac Aleksandar Šmeman govorio, to je postala nekakva religija koja je postala zamjena za živi život u Bogu. A Gospod je baš to nama ostavio, taj živi pristup njemu. Dakle, ne nekako, da tako kažem, posredno prilaženje Hristu, već direktno prilaženje onome koji je rekao, evo ja sam s vama u sve dane do sažetka vijeka. To danas na zapadu zaista u protestantskoj i u katoličkoj religiji nije tako, oni imaju elemente crkve, ali taj živi život u Bogu, to da hrišćanstvo postane okosnica ljudskog bića, a ne religija, kako oni nazivaju, to tako i jeste, e, zato njima i trebaju novi apostoli. Zato mislim, znate kako, kako pokajanje treba? Ako bude pokajanje koje je dato Ninivi drevnoj, ali opet je morao da bude jedan Jona koji je rekao pokajte se, Niniva će nestati za 10 dana. Ali bojim se da ova religija sebe samoga koja je na zapad uzela zaista maha, da zbog nje zaista trebaju oni koji su nosioci istinskog života u Hristu, dakle pravi apostoli koji, znate, zapad jako dobro zna sve to je evanđelje. U svakom hotelu u zapadu imate evanđelje na 10 jezika. Najnoviji prevod koji se svake godine obnavlja da bi bio što savremeniji jezik, nije njima to strano, ali treba da bude onaj koji je nosioc, koji svjedoči sobom da je Gospod vaskrsao. Ko je od vas znao oca Tadeja, bilo je dovoljno da ga vidi. Dakle, na njemu se vidjela ta tajna vaskrsenja, na licu se vidjela, vidio se čovjek koji zaista zaživio životom koji ne prolazi. Alleluja, Bogi Isuse.
Posjetioce ovog predavanja zanimalo je i kako Mirjani da žive po onom principu da ne misle na sebe već na druge i o životu u porodici.
I u monaštvu i, da kažem, ovaj život koji je u porodici, to je prije svega život žrtve. E, onoliko koliko, kako je govorio Saint Exupéry, da bi se zadobila ljubav, treba započeti žrtvom. Tako je to i u monaštvu prema Gospodu, normalno i prema bližnjima, a u porodici vi ste upućeni to. Kao što smo mi monasi dužni da budemo poslušni svom igumanu i poredku crkve, tako, da kažem, nevoljno u porodici ljudi bivaju poslušni tom poredku porodice. Dakle, ono što malo govorili smo, kada je tu bolesno dijete, ono je iguman u porodici. Dakle, njega mora svako da sluša i ono je tu glavni zapovjednik. Čime se u stvari vidi koja je ta količina naše žrtve koju treba da uložimo i da tu žrtvu zaista zadobit ćemo ljubav. Zato i Bog daje u porodici i porodicu je stavio kao takvu, kao jedan nukleus ljubavi koji treba čovjeka da uputi, da mu praktično sav stvoren, svi ljudi na ovom svijetu postanu ta porodica. Znači mora se početi od nečega. Znači lako je sad da je kažem ja volim čitav svijet ovamo. To je Gospod rekao ljubi bližnjega svoga, najteže njega. Znate, ako je meni sad tamo nekog u Kolumbiji i Bogoti tamo da volim kad ga nikad neću ni vidjeti, vidjet će i kad onda mi sune nešto u lice. Ali treba ljubiti bližnjeg svog, dakle ono koji ti prvi tu do tebe, e, a to je i najteže, ali tu se stiču darovi, tu se stiče ljubav i tu čovjek zaista postaje to neko biće koje je otvoreno za zajednicu, za druženje, za ljubav, za taj zajednički život. Ono što smo govorili malo pre o planovima, kad su planovi zajednički, to je ta sabornost zbog koje Gospod nas, znate, oni mogu da nas stvori sve koje jedinke, koje će on jako voljeti, ali koji nikad neće upoznati jedno drugo. Oni Bog, mogu to uraditi. Međutim, pozvao nas je sve da smo upućeni jedni na druge, da praktično jedni kroz druge gledamo Boga. Divno je govorio Pavle Florenski, to je jedan zaista pravi svetitelj, iako on je dva kanonizovan, nešto su mu našli učenju da možda nije bilo baš pravoslavno, jedan postradio je mučenički u logoru u Solovkama tamo 37. godine, sad smo baš slavili 70. godišnicu njegovog pokajanja. On je napisao jedno pismo svome prijatelju gdje je govorio, kaže, da je njegovim bićem zavladala neka neizrečivost i da osjeća da mu ništa ne treba na svijetu osim da dodirne Boga kroz dušu drugoga, jer se to inače ne može na drugi način. I on osjeća svim bićem da samo kroz dušu drugoga Bog može postati zaista tvoj Bog. Dakle, inače ostaje neki nepoznati, daleki Bog, ali kroz dušu drugoga on je tu, on je tvoj i ti si njegov. I sad da ovo što rekao ste za ljude koji su van porodica, jedina opasnost je da sam čovjek sebi postane neka vrsta porodice, dakle, da se zatvori u neku monadu. I to je stvarno jako opasno. Inače, za ljude koji su lišeni porodice ne svojom voljom, njima Bog daje to osjećanje ljubavi čak veći možda nego onima koji su u porodici. Tako da tu nema nikakve opasnosti. Jedino ako čovjek zaista pokušava da napravi neki prostor oko sebe koji niko neće imati. Znate, to je neka baš monada, eto neki ono što je Kant govorio, da je jednog tog čovjeka kad je umro Bog baci u kosmos, kaže evo ti sve tvoje, evo, a ono beskreni kosmos nema nikog. To je dakle opasno kad se čovjek nekako začauri i ne prima drugoga. Jeste da drugi traži naš podvig, tako da kažemo, da mu priđemo, traži i žrtvu, sve to traži. Ali time se mi kao ljudi osabornjujemo, time čovjek postaje saborno biće. Mi ne znamo koliko u nama ima strašno mnogo samoljublja, što se danas popularno zove egoizam. I onda ove male žrtve u porodici ili u monaštvu isto tako, čine da čovjek nekako, tako da kažem, da pusti taj oklop već jednom od sebe i da shvati da nisu ljudi neprijatelji. Najveći neprijatelj mom spasenju, recimo, to sam ja sam. Gore ga od toga nema. I đavo mi je manje neprijatelj nego što sam ja sam. Ta moja, znate, otvrdlost i tako. Ali ako se otvori malo, onda Bog ulazi tu i onda i on pomaže svemu tome, znate. Prva žrtva je teška, ali kad se malo čovjek navikne na žrtvu, da počne da se raduje tome. Nije bez razloga Gospod rekao, blaženije davati nego primati. Jer zna kakvu radost čovjek osjeća kad se navikne na tu žrtvu i kad daje. Takvi ljudi sigurno neće u pakao. Takvim ljudima u paklu nema mjesta. Takvima koji se, eto tako, raduju žrtvi. Oni sigurno nemaju neko osjećanje toga, ali jednostavno Bog ih prima i postavi to saborno biće, dakle ono koje je.
Jedan od posjetilaca predavanja želio je da čuje nešto o pojmu Evropa.
Kako je ono pjevao Đura Jakšić, Evropi, tako kaže, tebi da pjevam, tebi tiranko. Tiranko narode, tako. Znači šta, ta Evropa je postala nešto, znate, jedna riječ koja sve onda dozvoljeno. Znate, to samo maknete riječ u Evropa, ovo je evropsko, ovo su integracije evroatlantske, tu mi smo svemu tome i onda je sve dozvoljeno. Znate, tu vi ste tu, što se kaže, u vinklu, jel? Ovako, sasvim ste na liniji, ovako, normalnoga čovjeka, znate. Za razliku od mene, Azijata, recimo, i tako neko koji baš pa neću u tu Evropu, jel? Dakle, u pitanju je jedna planetarna laž, da ćemo mi bilo kakvim sjedinjavanjem sa nekim popraviti sebe. Nas može da popravi samo, znate ono, bilo je to, ne znam, 930 neke godine, negdje u Šumadiji, pa su se i tad stranke tukle, ko što se i danas tuku, ništa novo pod suncem, i kaže, ustane neki čiča Dragoje, a sve stranke govore, narode, s nama će ti biti bolje, s nama će ti biti bolje, i ustane čiča Dragoje i kaže, bit će nama bolje ljudi kad mi budemo bolji. Pa će ti biti onda sve jedno, šta ti ovaj priča i šta ti onaj priča. Nažalost, mi ne radimo na tom unutarnjem planu, e kad bismo radili na tom unutarnjem planu, onda bi zaista mogli nekako istinski da se saobrazimo i tome šta je Evropa i šta se od nas traži. Znate, ja zaista mislim da nisam rođen na Marsu. Kad mi neko kaže da treba da idem u Evropu, znate, to, mislim, mene zaista vrijeđa ovako. A nisam rođen ni u Africi, ni u Aziji, i tako, ali, kaže, to je riječ koja pokriva mnogo i koja na neki način postaje jedna vrsta totalitarnog shvatanja. Uskoro će biti zabranjeno da niste Evropljani. Ček, sad već postaje. Ima jedan časopis koji se zove Pravoslavna Engleska. Uredio je neki Boži čovjek, neki Andrew Phillips, rođeni Englez pravoslavac. I on kaže tu kako se sad radi tog evropskog, ne samo što gaze nas. On sve dobro zna i što se dešava i sa Kosovom. I ono što opet mi zaboravljamo, što se dešava sa Kiprom 30 godina. Kosovska priča i kiparska priča su iste priče potpuno, samo što ona traje 30 godina, ova naša 10. Čak se i tamo KFOR zove KFOR. Kipar Force. Dakle, taj Andrew Phillips kaže, dakle, ne samo što ovi tradicionalno pravoslavni narodi stradaju od te Evrope, nego što stradaju i Englezi, i Francuzi, i Njemci. Sad, nije dozvoljeno mnogo biti ni Englez, ni Francuz, nego im odsjecaju dijelove da bi se svi oni uevropili. negdje tu i ne smijete biti ni suviše ni Englezi, ni Francuzi, tako dalje, da bi se pojavila ta evropska nacija koja je u stvari potpuno bez oka i bez ikakvog toga profila. Evropljanin kao Evropljanin to ne znači niko. Znate, Engleska ima svoju kulturu, Francuska ima svoju kulturu, svaka od tih zemalja ima svoju kulturu, ali nešto kao Evropa, to je zaista planetarna laž, to ne postoji kao kultura. E što se tiče dokumenta, znate, o meni UDBA ima dosije baš 25 godina. Ja se nikad ni cipala ne plašim. Niti ima ništa što mogu da oni tu sad nešto upotrebe protiv mene. Bez normalno, kako je govorio Richelieu, onaj francuski kardinal, kaže, dajte mi dva reda napisano rukom najpoštenijeg francuskog seljaka, naći u njima razlog da ga objese. Prema tome, to mogu svako od nas da urade. Dakle, problem je počeo u 19. vijeku, kada je počela identifikacija pomoću dokumenata. Recimo, vi u 17. vijeku, kad ste bili pozvani na sud, nisu postojala dokumenta, nikakva. Mi sad pričamo na čipove, a svi mi imamo matične brojeve. To vam je samo kao televizija crno-bijela i televizija u boji. Isto je to, samo, eto, malo su ovako, što se kaže, jasnija slika o sumnjivoj personi koju vi predstavljate. Jel? Mislim da to nije neka velika stvar, znate, a postoji još jedna druga stvar, postoje neki plašitelji pravoslavnih, postoje sad neki filmovi, digitalni anđeli i tako dalje, da Bog sačuva, nigde Boga u tim filmovima. Gotovi ste, znate. Sad će vam ostajati i bez glave, i bez duše, i bez svega toga, znate, ono što je rečeno u otkrivenju da će biti žigova zvijeri i to, znači to mnogo dublje, nije to tako lako. U krajem slučaju, 1980. neke godine kada je bila ona glad u Etiopiji, kada su komunisti bili došli na vlast, onaj Mengistu kada je bio došao, i odmah 3 godine nije pala kiša, kako je on došao na vlast, 3 godine nije bilo kiše, i nastala ona strašna glad, i čitav svijet je hranio Etiopiju. I hrane je bilo za 10 Etiopija, ne za 1. Ali je bila kartica koju su dobijali samo oni koji izjave da nisu hrišćani. 1 milion majki umrlo sa djecom na grudima, nije htjelo da primi karticu. To je već drugo, to već liči na taj živ. Vas ovdje niko ne pita jeste li hrišćani ili niste. Tako da, kažem, Etiopija koji, pazite, oni čak i nisu pravoslavci, oni se zovu pravoslavci, to je isto ova monofizička koptska crkva, ali oni su recimo zaista bili u jednom momentu vrlo blizu tog otkrovenskog događaja kada će staviti ispred tebe, što kažu, ili krst ili hleb, pa uzmi jedno od dvoje. Ali ova sad identifikacija, to jeste na neki način sve to nekako pripremanje, znate, svega toga, ali još to, barem tako ja mislim, ovako čekat ćemo i zvanični stav crkve, ali meni se čini da to nema neke velike opasnosti. Više ima ono drugo, znate, svi sveti oci kažu, šta je pečat Antihrista? Zlopamćenje. Ako čovjek ima zlopamćenja, ne vredi da, to je ono kad zlopamćenja odlazi blagodat. I tad čovjek zaista, što se kaže, polje za svakovrsna demonska djelovanja. Ali sad, brate, će ne vas tu neko nešto učipiti ovako, znate, milom ili silom ovako, a neće to tako lako da ide. Žig zveri je nešto mnogo dublje. I taj žig zveri kad dođe, mi se opet uzdamo ne u sebe, i u neko svoje odmatranje, se uzdamo u živoga Boga. Ne boj se, malo stado, bi volja oca vašega da vam da carstvo. Nema tu, samo mi da gledamo na naš život kako ide.
U emisiji Duša moje duše, draga braći i sestre, čuli ste dio predavanja blaženopočivšeg arhimandrita Luke na temu Monaštvo i vaskrsenje, koje je održao 2008. godine u manastiru Podmajine u Budvi.
To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? kakve su stvari ljudske potrebe, šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve. Vaseljenski radio.